Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Ko bēgļu zemju kaimiņu valstis dara lietas labā? Bēgļi, pamatot savu valsti, pirmo patvērumu atrod kaimiņu valstīs, tur izveidotajās bēgļu nometnēs. Pat laban šādās nometnēs dzīvo ap 10 miljoni cilvēku. Tās pārsvarā uztur ANO bēgļu aģentūra, kur līdzekļus šiem mērķiem saņem no valstu brīvprātīgajiem maksājumiem. Piemēram, vairāk nekā 4 miljoni Sīrijas bēgļu ir apmetušies Turcijā, Jordānijā, Libānā, Ēģiptē un Irākā izveidotajās pagaidu bēgļu nometnēs, kas ir ar žogu apjostas teritorijas, kur cieši viena pie otras ir sacelts teltis. Nometnēs tiek nodrošināts tikai cilvēku pamatvajadzības. Bēgļiem ir vismaz kaut kāds jumts virs galvas, pārtika un medicīniskā palīdzība. Bēgļu nometnes ir izveidotas kā pagaidu risinājums, jo pēc uzturēšanās tajā bēglim ir vainu jānokļūst jaunā valstī, kur viņš var integrēties sabiedrībā, vai arī jāatgriežas mītnes valstī, ja situācija tur ir normalizējusies. Taču ņemot vērā lielo cilvēku pieplūdumu un situācijas neuzlabošanos bēgļu mītnes valstīs, nometnes ir pārpildītas, tajās nereti ir slikti sanitārie apstākļi, bieži trūkst sadzīvē nepieciešamo lietu. Tieši situāciju bēgļu nometnēs uzskat par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ bēgļu masveidā cenšas doties tālāk – uz Eiropu.
Skaidroja ziņu dienests.